Prif chwech.
Number 6.
O gartref yr
Yr.
O gartref yr
Yr.
Y deithom ein dau dros fryniau o eira ac ia i weld ein harglwyddes a
chydlawenhau
a rhoddi i Elen lwc dda amddifad wyf fi mae mam mewn bedd
mynwent
padarn bell am tad a syrthiodd yn aberth i'r cledd neu ynte mae'n crino yn llwyd ei wedd dan rwymau y sais mewn deiar gell hynny caf cei gartref yng nghastell yr wyddfa a chwarae ar wyn a marchogaeth a hela.